De dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri 14 mai și este ora 6:30. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov, și vizita particulară la Tiraspol a emisarului Rusiei, vicepremierul Dmitri Rogozin.
Situația respectivă trezește semne de întrebare și nu doar nedumerire. A existat și un comunicat oficial al Ministerului de Externe prin care Republica Moldova a expus punctul său de vedere. Evident că noi contăm pe eforturile Federației Ruse ca mediator neutru în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
Vremea astăzi ne amintește cu înțelepciune că după ploaie vine soare și după soare vine ploaie. Și un jurnal de corespondent de la Berlin despre treburile nu tocmai curate ale serviciilor de informații comuniste. Încep cu știrile. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a promis Republicii Moldova sprijin adițional dacă Rusia va aplica embargouri sau alte presiuni pentru a împiedica Chișinăul să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ieri la Chișinău, Van Rompuy l-a invitat pe premierul Iurie Leancă să semneze acordul cu Uniunea Europeană pe 27 iunie la Bruxelles și a mai declarat că semnarea acestui acord nu este scopul final al cooperării Uniunii cu Moldova. Președintele României Traian Băsescu a afirmat că România insistă asupra semnării acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova pe 27 mai, cu o lună mai devreme decât data anunțată de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy ieri la Chișinău. În opinia lui Băsescu, din punct de vedere tehnic, acordul cu Republica Moldova poate fi semnat și mai devreme. Devansarea datei, a mai spus președintele de la București, ar da timp României și altor membre ale Uniunii Europene, ca Polonia și țările baltice, să ratifice tractatul până la vacanța de vară și, cităm, să transmită un semnal extrem de puternic legat de angajamentul față de Moldova. Guvernul turc a anunțat că cel puțin 166 de mineri au murit și alți cel puțin 200 sunt încă în subteran după explozia de la mina de cărbune din localitatea Soma, din apropierea coastei de la Marea Egee a Turciei. Explozia la sistemul electric nu mai permite folosirea lifturilor pentru a scoate la suprafață pe minerii aflați în subteran. Operațiunile de salvare continuă. Potrivit ministrului turc al energiei, 787 de mineri erau în subteran în momentul exploziei. Mii de oameni, membrii familiilor minerilor, s-au adunat așteptând informații în apropierea minei. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a contramandat vizita în Albania și se află la locul tragediei. 7 soldați ucrainieni au fost omorâți în ciocnirile cu separatiștii proruși în apropiere de localitatea Kramatorsk. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, separatiștii proruși au folosit lansatoare de grenade și arme automate împotriva militarilor. Înainte de ambuscada de la Kramatorsk, până acum, potrivit autorităților interimare de la Kiev, în ciocnirile cu separatiștii proruși au murit 9 militari ucrainieni. Președintele Franței François Hollande și-a încheiat vizita în Caucazul de Sud după întrevederile pe care le-a avut ieri la Tbilisi cu oficialități georgiene. Hollande a spus că Uniunea Europeană ar fi pregătită să întărească sancțiunile împotriva Rusiei dacă alegerile prezidențiale din Ucraina vor fi zădărnicite. Criza ucrainiană a dominat agenda discuțiilor președintelui socialist de la Paris cu oficialitățile din Armenia, Georgia și Azerbaijan. Au fost știrile de dis de dimineață. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet și cea de Facebook.
Vremea în Moldova și în lume.
După ploaie vine soare și după soare vine ploaie. Iar dacă e vară sau început de vară, aceste două momente se succed rapid unul după altul. Cam așa ar arăta vremea de astăzi la Chișinău. La Kiev vremea măcar e stabilă astăzi. Ploaia vine la noapte. La Moscova ziua se anunță însorită, dar se înnourează mai după amiază, iar temperatura este de 21 de grade maximă. Spre apus, la București plouă. A plouat și ieri, o să plouă și mâine și la sfârșitul săptămânii. Mai spre apus, în centrul Europei, la Viena, plouă dimineața, dar se înseninează după amiază. La Berlin se anunță 12 grade, iar aici, la Praga, termometrul nu va urca peste 14. În sudul Europei, la Roma, soare și 21 de grade, la Madrid 24 și tot soare, iar la Lisabona 31 de grade. Și vremea rămâne așa până la sfârșitul săptămânii, adică, pur și simplu, acolo e vară.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău sosește astăzi coordonatorul programelor Departamentului de Stat American pentru Informație Internațională, Malcolm Phillips, după ce ieri președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a invitat Moldova să semneze acordul de asociere și liber schimb cu Bruxelles peste o lună și jumătate la 27 iunie. Președintele Uniunii Europene va fi astăzi la Tbilisi, unde, ca și în Moldova, va avea întrevederi cu autoritățile georgiene și va vorbi și publicului. La Berlin este anunțată astăzi așa numita masă rotundă a politicienilor și grupurilor civile din Ucraina, în vederea căutării unei soluții la masa de negociere a prelungitei crize ucrainiene, criză care îngrijorează întreaga regiune, dar și Uniunea Europeană și Statele Unite. Azerbaidjanul preia astăzi președinția Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei pentru 6 luni, un moment criticat de activiștii pentru drepturile omului din această țară și din unele capitale europene, știut fiind încercările regimului de la Baku de a pune o preliște în calea presei independente și opoziției. Și, într-o notă mai veselă, astăzi se deschide la Cannes Festivalul Internațional al Filmului, care va dura până pe 25 mai.
Interviul emisiunii.
La sfârșitul săptămânii trecute, vicepremierul rus Dmitri Rogozin s-a aflat la Tiraspol și întreaga sa călătorie a fost un prilej de declarații care mai de care mai controversate despre România, Ucraina și, bineînțeles, despre Moldova. Domnul Rogozin este și emisarul special al Rusiei în problema transnistreană. Și Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
A fost o vizită declarată din start ca scop principal participarea la anumite festivități de la Tiraspol. Pe relația cu Chișinău, din câte cunosc eu, a fost solicitată o întrevedere cu copreședintele Comisiei Mixte de Cooperare Comercială Economică, vicepreministru Lazar, care nu a fost în Republica Moldova în perioada respectivă și alte întrevederi nu au fost solicitate. Din acest motiv, vizita nu a fost tratată cu caracter oficial, a fost o vizită privată a unui grup de cetățeni din Federația Rusă.
O vizită privată, iar la întoarcere, domnul Rogozin avea cu el liste cu semnături pentru recunoașterea regiunii transnistrene.
Anume, acest element a și trezit nedumerire și interesul pentru structurile de menținere a ordinii publice, care au reacționat și au reținut aceste materiale pentru o analiză suplimentară a conținutului, referitor la corespunderea acestora cu norma legală din Republica Moldova.
Cum se poate întâmpla acest lucru din moment ce și Federația Rusă este parte componentă a procesului de negociere în formatul 5+2, este chiar mediator, Rusia recunoaște independența și suveranitatea, integritatea teritorială a Republicii Moldova, iar pe de altă parte se fac jocuri în culise.
Este evident că situația respectivă trezește semne de întrebare și nu doar nedumerire. A existat și un comunicat oficial al Ministerului de Externe prin care Republica Moldova a expus punctul său de vedere. Evident că noi contăm pe eforturile Federației Ruse ca mediator neutru în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Apreciem poziția pe care are confirmat-o nu odată Federația Rusă de sprijin pentru suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova și elaborarea unui statut special pentru regiunea transnistreană ca parte componentă a teritoriului moldovenesc. Eu consider că noi trebuie să facem astfel ca declarațiile oficiale și acțiunile pe teren ale mediatorilor și observatorilor să corespundă, să nu difere. În situația pe care am analizat-o mai devreme, evident că există o discrepanță și noi am chemat nu odată partenerii ruși și în particular pe vicepremierul Rogozin să menținem un dialog civilizat, să menținem un respect reciproc între Republica Moldova și Federația Rusă, astfel cum considerăm că este normal pentru relațiile dintre două state prietene, vecine, cu foarte mult în comun și ca istorie și ca tradiție și ca cultură și ca relații pe care le avem.
Și această solicitare din partea autorităților de la Tiraspol ca Federația Rusă să recunoască independența regiunii transnistrene ar putea să aibă sorți de izbândă?
Sunt niște acțiuni cu caracter provocator. Este evident că vin în totală contradicție cu negocierile pe care le purtăm în formatul 5+2. Sub nicio formă, asemenea acțiuni nu vor contribui la găsirea unui compromis în rezolvarea conflictului transnistrean, ba din contra. Ele creează noi și noi obstacole în percepția pozițiilor părților care sunt la masa de negocieri în puncte de vedere diferite și eu cred că trebuie să ne abținem de la asemenea acțiuni, să revenim la principiile de bază care ghidează formatul de negocieri 5+2. Suveranitate, integritate teritorială pentru Republica Moldova și statut special pentru regiunea transnistreană ca parte componentă.
Iar negocierile care se poartă în formatul 5+2 deocamdată nu pun pe masa tratativelor și acest coș politic.
Spre regret, coșul 3, care trebuie să abordeze subiecte politice de securitate și instituționale, este în continuare blocat de delegațiile de la Tiraspol, sprijinite de delegația de la Moscova și în permanență se caută precondiții pentru a nu discuta esența conflictului și esența soluției pe care, de fapt, o căutăm împreună. Eu consider că anume aici avem nevoie de o atenție maximă și o analiză la rece referitor la elementele constituante pentru situația actuală.
Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 e preconizată pentru luna iunie.
Este 5.
E bătută în cuie.
Este 5-6 iunie. A fost propunerea președinției în exercițiu a OSCE și deocamdată nu avem nicio reacție negativă din partea celorlalți participanți ai formatului. Eu sper foarte mult că runda va avea loc, nu vor mai fi căutate pretexte pentru ca o asemenea rundă să fie amânată în continuare. Noi avem nevoie de dialog. Dialogul este unica posibilitate pentru ca să înțelegem mai bine unde ne aflăm, care ne sunt sarcinile în fața noastră și cum ne vom mișca în continuare. Iar sarcina numărul 1 este să facem astfel ca viața oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului să fie mai bună, să fie în condiții de siguranță, în condiții de o dezvoltare economică durabilă, în condiții de asigurare a standardelor care țin de drepturile omului, de democrație în societatea noastră.
A fost opinia vicepremierului pentru reintegrare, Eugen Karpov, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, își continuă povestea încălcită și nu tocmai curată a unui personaj implicat și în vânzarea de către România comunistă a etnicilor germani.
Agentul Fritz Klaus îl prezintă pe Hans Herrschaft în rapoartele sale într-o lumină extrem de nefavorabilă. Din aceste relațiuni urâte, nu rezultă motivele aversiunii sale față de obiectivul pe care îl avea în vizor. La indicațiile securității, Fritz Klaus nu s-a implicat direct în politică. Situația s-a schimbat după ce devenise membru al Partidului Social-Democrat din Germania, iar în 1976 este numit referent al partidului pentru probleme legate de reîntregirea familiilor. În acest context, Klaus putea influența decizii legate de problema spinoasă a emigrării etnicilor germani din România și să influențeze și politica Germaniei, care plătea statului român pentru fiecare strămutat o sumă importantă în valută. Klaus probabil fusese neliniștit și de faptul că și Hans Herrschaft intenționa să se amestece în chestiunea emigrării. Așa cum o făcuse și în alte multe cazuri de-a lungul perioadei sulfuroase în care a lucrat pentru securitate, Klaus raportează în septembrie 1969 ofițerului său de legătură că Herrschaft ar fi un soi de maoist cu simpatii pentru unul dintre liderii naziști. Într-un raport separat, ofițerul face o sinteză a discuțiilor cu Fritz Klaus, menționând îngrijorarea agentului în legătură cu cercetările Procuraturii Federale în cazul lui Gustav Richter. Fostul ofițer SS Richter a lucrat în cadrul ambasadei germane din București înainte de 23 august 1944, ocupându-se acolo de așa numita problemă evrească. Arestat de sovietici, Richter a dat declarații cuprinzătoare și a întocmit o amplă listă cu numele agenților din România care au lucrat pentru serviciile secrete naziste. Între cei nominalizați nu se află Klaus, dar se află unul dintre apropiații săi, ofițerul SS Kurt Auner. Acesta era coordonatorul principal al rețelei SD din România. Totodată, Richter dezvăluie că înaintea misiunii sale din România, Herrschaft i-a furnizat informații necesare legate de situația din România. Din materialele cercetate până în prezent, nu rezultă de la cine a aflat Klaus că el și cu alți foști agenți SD ar urma să fie audiați ca martor în cazul Richter. În orice caz, cei vizați s-au consultat în taină pentru a pregăti o strategie comună și a se pune de acord cu ce vor declara. Hildrun Glas, istoric din München, ne-a explicat că investigațiile contra lui Richter au început în contextul procesului intentatului Adolf Eichmann la Ierusalim. Totodată, Glas a spus că investigațiile în cazul lui Richter s-au tergiversat timp de două decenii. Abia în 1982, acesta a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Printre martori, afirmă tot Hildrun Glas, nu s-au aflat nici Klaus și nici Herrschaft, ci doar Kurt Auner. Acesta însă a făcut pe neștiutorul și nu a declarat nimic relevant. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de la Berlin punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă cita un gând înțelept. Astăzi despre schimbările vieții. Lumea, așa cum am creat-o noi, este un proces al gândirii noastre. Ea nu poate fi schimbată fără a ne schimba modul nostru de a gândi. Citatul îi aparține lui Albert Einstein, creatorul teoriei relativității. A trăit între 1879 și 1955 și, lucru poate mai puțin cunoscut, a avut nici mai mult, nici mai puțin de 7 cetățenii, așa cum s-a schimbat continentul și apoi așa cum a dorit. A fost mai întâi cetățean al regatului Württemberg, apoi a fost fără de stat timp de 5 ani, apoi cetățean elvețian, apoi al Imperiului Austro-Ungar, apoi al Imperiului German, apoi al Republicii de la Weimar și, în final, al Statelor Unite. Cetățenia elvețiană și-a păstrat-o până la sfârșit.